L'espéranto avec plaisir, leçon 10. Per la naso. Vortoi por la leziono. Au. Audi. Braco. Buscio. Dento. Flari. Gluti. Capti. Kiel, kun, capo, cruro, legi, mano, marci, naso, oculo, orelo, pensi, per, piedo, promeni, spiri, sciri, teni, treti, texto, mi flaras per la naso, li glutas per la buscio, si marchas per la cruroi, si marchas cun li. Vi captas per la manoi. Vi tenas per la bracoi au per la manoi. Ni legas per la oculoi. Ili audas per la oreloi. Gi pensas per la capo. Oni tretas per la piedoi. Mi sciras per la dentoi au per la manoi. Li promenas cun sci. Oni spiras per la naso au per la buscio. Traduku. Kiel oni glutas? Oni glutas per la buscio. Kiel ni audas? Ni audas per la oreloi. Ĉu ni tenas per la capo? Ne, ni ne tenas per la capo. Ĉu vi tretas per la oreloj? Ne, ni ne tretas per la oreloj. Ĉu li promenas kun ŝi aŭ kun li? Li promenas kun ŝi. Kiu kaptas per la manoj? Marko kaptas per la manoj. Kiu spiras per la buscio? Alano spiras per la buscio. Kiel pensas la birdo? Gi pensas per la capo. Kiel ili legas? Ili legas per la oculoi. Kiel vi captas? Mi captas per la manoi. Ĉu oni flaras per la buscio? Ne, oni ne flaras per la buscio, sed per la naso.